ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αφυλαχτή διάβαση». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή». Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944. Η φωνή της Ελλάδας και η ραδιοφωνική σειρά «Αφύλακτη διάβαση» παρουσιάζουν το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ φωτίζοντας άγνωστες στιγμές και γεγονότα 86 χρόνια μετά, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στον εκτοπισμό και στη φυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων, στην ακροναυπλία και την παράδοσή τους από το μεταξικό καθεστώς και τις κατοχικές κυβερνήσεις στους ναζί κατακτητές. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εστιάζει ακόμα στο τι προηγήθηκε της εκτέλεσης και προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι Ναζί αποφάσισαν τη δεδομένη χρονική στιγμή τη δολοφονία των 200 κρατουμένων. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Φεβρουάριο του 1937 η δικτατορία του Μεταξά, θέλοντας να απομονώσει τους χιλιάδες εξόριστους κρατουμένους από τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μετατρέπει το ενετικό φρούριο της ακροναυπλίας σε χώρο φυλάκισης, συγκεντρώνοντας εκεί τους αγωνιστές ηγέτες. Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου 1937 αρχίζει η μεταφορά κρατουμένων με καραβιές από τα νησιά της εξορίας. Την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τον Άι Στράτη. Στην ακροναυπλία μεταφέρονται οι πιο επικίνδυνοι αγωνιστές, κομμουνιστές για το καθεστώς Μεταξά. Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, διανοούμενοι. Ανάμεσά τους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στις 29 Οκτωβρίου 1940 οι 600 κρατούμενοι κομμουνιστές της ακροναυπλίας στέλνουν υπόμνημα στην κυβέρνηση με το οποίο καταδικάζουν τη φασιστική εισβολή και ζητούν να σταλούν στο μέτωπο να πολεμήσουν ως απλοί φαντάροι. Εμείς οι κομμουνιστές παίρνουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή του πυρός για τη συντριβή των επιδρομέων και την υπεράσπιση της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Το ίδιο αίτημα εκφράζουν και οι κομμουνιστές κρατούμενοι σε Φολέγανδρο, Ανάφη, Κίμολο, Γάβδο, Πύλο, Έγινα και σε άλλους τόπους εξορίας. Η δικτατορική κυβέρνηση όμως του Μεταξά απορρίπτει το αίτημα, ζητώντας να αποκηρύξουν πρώτα τις αντιφασιστικές και κομμουνιστικές ιδέες τους. Οι μεταξικές αρχές όχι μόνο αρνούνται, αλλά και μετά την έλευση των Ναζί παραδίδουν τους κρατούμενους στις δυνάμεις κατοχής, οι οποίοι θα τους χρησιμοποιήσουν ως ομήρους και θα τους εκτελέσουν ως αντίπεινα για τη δράση του Ελλάς. Η παράδοση των πολιτικών κρατουμένων στους Γερμανούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και είναι κάτι, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, όπου πάντα θα αποτελεί ένα μελανό σημείο στη συλλογική συνείδηση αυτού του έθνους. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ηχητικό τεκμήριο. Είναι η όρκη του ταγματασφαλίτη αφενός και του αντάρτη αφετέρου. Είναι ακριβώς αυτή η αντίστοιξη, οι δύο πλευρές. Οι κρατούμενοι στις φυλακές της ακροναυπλίας, στο κολαστήριο της ακροναυπλίας, όπως και στους υπόλοιπους τόπους εξορίας, δεν είχαν διαπράξει κάποιο ποινικό έγκλημα. Στις φυλακές ήταν για τις ιδέες τους και φυλακίστηκαν με βάση το ιδιώνυμο του 1929. Συνολικά από τους 625 ακροναυπλιώτες εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 239. Κάποιοι θα καταφέρουν να δραπετεύσουν και να ενταχθούν στην εαμική εθνική αντίσταση. Οι όρκοι.
Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων τούτων όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός απάσαστας ανατιθεσωμένας μη υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
Ο όρκος του Ελασίτη. Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ ως την τελευταία σταγόνα του αιματός μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας. Για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις πράξεις και αποφάσεις της ΠΕΕΑ και θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ετοιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού.
Οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας μετά το 1942 διαμοιράστηκαν σε διαφορετικές φυλακές και στρατόπεδα. Πάρα πολλοί χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής ως όμηροι και εκτελέστηκαν σε αντίπεινα για ενέργειες των ανταρτών. Η πιο γνωστή τέτοια περίπτωση είναι η εκτέλεση των 200 κρατουμένων, από τους οποίους οι 160 ήταν ακροναυπλιώτες την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς. Για να κάνουν αυτά τα εγκλήματα, οι Ναζί στη χώρα μας, ήταν απαραίτητη η συνεργασία τους με τους ντόπιους προδότες, με τους ταγματασφαλίτες. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα παίξουν ένα σκοτεινό ρόλο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και αργότερα στο μετεμφυλιακό, στο λεγόμενο μεταπολεμικό κράτος, όπου θα παρισφρήσουν στη δημόσια διοίκηση και θα δημιουργήσουν τις επόμενες δεκαετίες το λεγόμενο δεξιό παρακράτος, το οποίο ευθύνεται και για τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη. Την ερχόμενη εβδομάδα, φίλοι ακροατές της Αφύλακτης Διάβασης, θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη από το δεξιό παρακράτος. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σας μίλησα για την ακροναυπλία. Εκεί ήταν η αφετηρία των κρατουμένων. Οι ακροναυπλιώτες θα μεταφερθούν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Πάμε λοιπόν στη Βορειοδυτική Αττική. Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1943 και ήταν ένα από τα πιο σκληρά στρατόπεδα από τα συνολικά 36 που λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Πάνω από 3.000 έφτασε ο αριθμός των κρατουμένων, που όμως ανανεωνόταν συνεχώς. Άνδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά με τις μανάδες τους πέρασαν μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια σε εκείνο το κλαστήριο. Νους και καρδιά της αντίστασης, της οργάνωσης, της αγωνιστικής ανάτασης και καθοδηγητικός πυρήνας στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου ήταν οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές που παραδόθηκαν, όπως σας είπα, από το μεταξικό κράτος στις δυνάμεις κατοχής. Πώς ιδρύθηκε όμως το συγκεκριμένο στρατόπεδο? Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν έρημο μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου του 1943, όταν έφτασαν από τη Λάρισα οι πρώτοι κρατούμενοι. Εκείνη την περίοδο, η εαμική εθνική αντίσταση είχε φουντώσει για τα καλά. Το ΕΑΜ είχε ήδη εξελιχθεί στην κύρια πολιτική δύναμη, κύριο εκφραστή του αγώνα του λαού για την απαλλαγή από τη χιτλερική, φασιστική πρώτα και αργότερα ναζιστική κατοχή. Την ίδια περίοδο, ο Ελλάς είχε ήδη απελευθερώσει μια σειρά από περιοχές στη χώρα. Παρατηρώντας την ένταση και τη δύναμη του εαμικού κινήματος, οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις, οι οποίες και έλεγχαν τις φυλακές στρατόπεδα στην Νότια Ελλάδα, αποφάσισαν να διαλύσουν εκείνα που βρίσκονταν σε επισφαλείς θέσεις. Έτσι, οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας και των τρικάλων μεταφέρονται αρχικώς στη Λάρισα τον Μάιο του 1943. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εκεί, οι ιταλικές δυνάμεις δεν μπορούν να είναι σίγουρες, οπότε, στις 29 Αυγούστου 1943, οι Ιταλοί διοικητές των φυλακών της Λάρισας επέλεξαν πάνω από 600 κρατουμένους και τους απέστειλαν με το τρένο στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν και οι 243 κομμουνιστές ακροναυπλιώτες από την εποχή του Μεταξά, αλλά και 20 αναφιώτες. Επίσης υπήρχαν και 327 ήρωες του αλβανικού μετόπου, αλλά και όσοι είχαν κατά καιρούς συλληφθεί στα μπλόκα. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο 1944, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά γίνονται τα μπλόκα. Τα μπλόκα τι ήταν? Οι ευνίδιες επιδρομές των Ναζί σε εργατικές προσφυγικές γειτονιές του Λεκανοπεδίου, η εκτέλεση αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή ο εγκλισμός τους αρχικώς σε ελληνικά στρατόπεδα και η μεταφορά τους αργότερα στη Γερμανία, στα κέντρα εξόντωσης, αφού βρίσκεται και σε εξέλιξη το ολοκαύτωμα, η τελική λύση. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και άρχισε η λειτουργία έτσι ενός ακόμη κολαστηρίου, αυτή τη φορά εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Πώς αντίκρισαν όμως οι κρατούμενοι για πρώτη φορά το στρατόπεδο? Ακούμε τη μαρτυρία του λογοτέχνη και κρατουμένου στο Χαϊδάρι Ζήση Σκάρου. Πώς το είδε ο ίδιος ο Ζήσης Σκάρος το στρατόπεδο μέσα από τα δικά του τα μάτια, μέσα από τη δική του την αφήγηση?
Το Χαϊδάρι βέβαια είναι ένα προάστιο στα δυτικά της Αθήνας. Αλλά όταν σήμερα στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης λέμε Χαϊδάρι, εννοούμε το χιτλερικό στρατόπεδο που βρίσκεται στους λόφους βορεινά του προαστίου, βορεινά της οδού Καβάλας. Του είχαν ιδρύσει οι Γερμανοί σε πρώην στρατιωτικά κτίρια για να κλείνουν Έλληνες πατριώτες. Ήταν ένα είδος αποθήκης ανθρώπων από όπου οι Ναζίδες έπαιρναν κάθε τόσο για εκτέλεση. Μια από αυτές τις εκτελέσεις, η πιο μαζική, ήταν εκείνη των 200 της Πρωτομαγιάς του 1944, που έμεινε γνωστή ως εκτέλεση των 200 ακροναυπλιωτών, δηλαδή κομμουνιστών που ήταν κρατούμενοι από τον καιρό της μεταξικής δικτατορίας ακόμα στις φυλακές της ακροναυπλίας. Εγώ στο Χαϊδάρι βρέθηκα από τις 11 του Γενάρη του 1944 ως τα τέλη του Μάη του 1944, οπότε με μετέφεραν στις κλούβες του τρένου. Η κλούβα ήταν ένα ανοιχτό βαγόνι, πλατφόρμα όπως τη λέγαμε εμείς, με σειρματόπλεγμα που οι Γερμανοί το έβαζαν μπροστά από τις μηχανές των τρένων. Κάτω από το βαγόνι αυτό υπήρχαν 4 κοτιά με δυναμίτες. Αυτοί οι δυναμίτες συνδέονταν με ηλεκτρικό καλώδιο με το πρώτο βαγόνι μετά τη μηχανή όπου έμεινε η φρουρά του τρένου. Μέσα στο βαγόνι έβαζαν από 15 μέχρι 25-30 πατριώτες. Σκοπός τους ήταν να αποφεύγουν τις ανατινάξεις και γενικά τα σαμποτάζ των ανταρτών, με το επιχείρημα ότι αν ανατινάξετε το τρένο, πρώτα θα ανατιναχτούν πατριώτες δικοί σας.
Η συγκλονιστική μαρτύρια του Ζήση Σκάρου. Και πώς περιγράφει τώρα ο Αλέκος Ζήσης το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου? Ο Αλέκος Ζήσης κρατήθηκε στο κολαστήριο από το Δεκέμβριο του 1943 έως και τον Μάιο του 1944. Τριπλή σειρά από σειρματοπλέγματα και ένας ψηλός τείχος περικλίνουν το στοιχειωμένο Χαϊδάρι, το στρατόπεδο και φυλακές των ΕΣΕΣ, τη Βαστήλη του 20ου αιώνα. Στρατιώτες με αυτόματα φρουρούν επάνω στα βαριά οπλισμένα μπλοκχάους, απειλώντας με άμεσο θάνατο εκείνον που θα αποτολμούσε κάθε προσέγγιση. Και μόνο ένας δρόμος που βρίσκεται κάτω από τα πυρά, κατάλληλα τοποθετημένων μυδραλιοβόλων, καταλήγει στη μοναδική είσοδο του στρατοπέδου, τη στολισμένη με τον άγγελωτο σταυρό και τα σήματα των ΕΣΕΣ. Διπλές, βαριές, σιδερένιες πόρτες ανοίγουν για να επιτρέψουν την είσοδο στην κολλασμένη πολιτεία. Να και πώς περιέγραψε ο Θέμος Κορνάρος το στρατόπεδο όταν το αντίκρισε για πρώτη φορά μέσα από το παράθυρο του θαλάμου του. Πρωταντικρίζω το τοπίο. Ένα πέταλο, κλειστό από τα δυτικά και το βορρά. Γυμνά βουνά υψώνονται απότομα. Στην Ανατολή και το Νότο η Αττική, το Φάληρο και τα μαυιά νησάκια του Σαρονικού. Τίποτα δεν σου κάνει την εντύπωση πως εδώ μέσα υπάρχει τόση αγωνία. Ξεχνιέσαι μπρος στην ημερότητα του τοπίου. Η Αθήνα απλώνεται απέραντη προς τα μάτια σου. Είναι σαν να στράφηκε ξεπίτηδες, ολόσωμη προς το μέρος του Χαϊδαριού, για να μπορεί ο κατάδικος να ξεχωρίζει κάθε γειτονιά και κάθε δρόμο. Πολλοί σου δείχνουν το σπίτι τους, τα παράθυρά τους. Κι όμως ποτέ, μα ποτέ δεν βρέθηκαν πιο μακριά από την Αθήνα μας. Το στρατόπεδο είχε ορθογώνιο σχήμα και περιβαλλόταν από ψηλό μαντρότυχο, τριπλή σειρά σειρματοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά και πυκνότατο σειρματόπλεγμα στην εσωτερική πλευρά του περιβόλου. Κάθε 200 μέτρα υπήρχαν ισχυρά οχυρωμένα φυλάκια για σκοπιές. Η είσοδος βρισκόταν στη δυτική πλευρά και ήταν διπλή, ενώ εκατέρωθεν της πύλης υπήρχαν φυλάκια για την προστασία της εισόδου. Το εσωτερικό είχε αποψηλωθεί, δεν υπήρχε ούτε ένα δέντρο. Πολλαπλά κτηριακά συγκροτήματα, τα λεγόμενα μπλοκ, υψώνονταν στο δυτικό τομέα του στρατοπέδου. Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν στρατηγική σημασία για τους ΕΣΕΣ, οι οποίοι κοιτέθηκαν σχεδόν αμέσως επικεφαλής του. Και αυτό διότι δεν ήταν απλώς ένας χώρος κρατουμένων. Ήταν ο χώρος όπου βασανίζονταν και εκτελούνταν οι πολιτικοί αντίπαλοι των Ναζί, οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Οι διαδόσεις σχετικά με τα βασανιστήρια και τα εγκλήματα που γίνονταν στο Χαϊδάρι αποτελούσαν ένα από τα βασικότερα μέσα τρομοκρατίας του ελληνικού λαού για την προσπάθεια καταστολής εξεγέρσεων αλλά και της αντιστασιακής δράσης. Στόχος των χιτλερικών ήταν το στρατόπεδο να μετατραπεί σε ένα είδος φόβητρο για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ο Θέμης Κορνάρος γράφει σχετικά με το κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Η διαμονή στο Χαϊδάρι έπρεπε να έχει κάτι το αβέβαιο, το αόριστο, το διαρκώς επικίνδυνο. Να γίνει ο μπαμπούλας, φόβητρο, συνώνυμο με το χάρο και να παραδοθεί έτσι στη φαντασία του ευαίσθητου λαού μας, που με τη δύναμη και τη γονιμότητά της το συμπλήρωνε, το τελειοποιούσε και αυτόματα η δύναμη αυτή έμπαινε στην υπηρεσία του εχθρού. Το Χαϊδάρι ιδρύθηκε περισσότερο για τους έξω και λιγότερο για τους ίδιους τους κρατουμένους. Αυτά αναφέρει ο Θέμος Κορνάρος. Και τώρα θα ακούσουμε την αφήγηση του Στέλιου Μαυρομάτη, κρατούμενος και αυτός στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
Πεντέμιση ώρα, χειμωνιάτικη νύχτα, μπροστά στην πύλη του στρατόπεδου του Χαϊδαριού, μια μαύρη μεγάλη σιδερένια πόρτα με τα εμβλήματα των ΕΣΕΣ, με τις νεκροκεφαλές των ΕΣΔΕ. ΕΣΔΕ ήταν η εσωτερική φρουρά του στρατοπέδου. 10 του Φλεβάρι, ημέρα των γενεθλίων μου, διάβαινα την πόρτα του κολαστηρίου του Χαϊδαριού. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθανε η στίχη του Ντάντε, το «Εγκαταλείψατε κάθε ελπίδα». Θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα ανοιξιάτικο πρωινό, όταν μέρες μας ταΐζανε με αλμυρά λίπαστα ψάρια, μπακαλιάρο, όχι ξαλμυρισμένο. Μας είχαν κόψει το νερό 3 μέρες. Ζούσαμε το μαρτύριο της δίψας. Υποφέραμε πάρα πολύ και το πρωινό εκείνο, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, θα ήταν τέλη του Μάρτη ή αρχές Απρίλη, αν θυμάμαι καλά, όταν μας έβγαναν στο Σπατσίρεν το πρωί, ο αξέχαστος σύντροφός μας, ένας αιαμίτης, αν θυμάμαι καλά από το μεταξουργείο, Γεωργόπουλος το όνομά του, ενώ γυρίζαμε γύρω γύρω στην αυλή μπροστά στο μπλοκ 15, βρέθηκε σε παρέστηση, νόμισε πως ήτανε πουλί, κουνούσε τα χέρια του σαν να είναι φτερούγες και ήθελε να πετάξει να φύγει. Εκείνη τη στιγμή δύο μοβροντίες από την είσοδο του νούμερο 15 με δύο ρηπές τον ξάπλωσαν και σε λίγο ο διοικητής τότε του στρατοπέδου έβγαλε το περίστροφο και τον σκότωσε. Τι να πει κανένας, πώς να περιγράψεις μια τέτοια σκηνή που ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μας με κινηματογραφική γρηγοράδα. Ή τι να πεις όταν ο νεολαίος, θυμάμαι ένα νεολαίο επονίτη, όταν το φώναξε για εκτέλεση, πήδηξε με ένα σάλτο, έτσι λες και θα πετούσε προς την αιωνιότητα, στην Αθανασία. Γεια σας αδέρφια, γεια σας σύντροφοι.
Συγκλονιστική μαρτυρία του Στέλη Μαυρομάτη. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση. Η Χαραγιανοπούλου φροντίζει τον ήχο. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Ιδρύς, βρίσκεται στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Και τώρα θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και θα συνεχίσουμε την ιστορία μας μέσα από δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το θρυλικό Χαϊδάρι του Στέλιου Βαμβακάρη. Εδώ όμως ερμηνευμένο από με ένα διαφορετικό τρόπο, από το Σοκράτη Μάλαμα, Χαϊδάρι.
Όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις. Γι' αυτό Χαϊδάρι μάνα μου, να μ' απελευθερώσεις. Γι' αυτό Χαϊδάρι μάνα μου, να μ' απελευθερώσεις. Να μ' απελευθερώσεις. Καταδικασμένος 17 χρονοπαιδί στα σίδερα κλεισμένος 17 χρονοπαιδί στα σίδερα κλεισμένος στα σίδερα κλεισμένος. Σε κερί με πάνε στο Χαϊδάρι κι ώρα την ώρα καρτερό πόχα θάρρος να με πάρει. Τώρα την ώρα καρτερώ, το χάρος να με πάρει. Ο χαρός να με πάρει.
Στην αφέλακτη διάβαση πάντα μεταδίδουμε παράλληλους αφηγηματικούς άξονες και τραγούδια που σχετίζονται με την αφήγηση της ιστορίας μας. Άλλωστε τα τραγούδια αποτυπώνουν και αυτά ένα κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό ήταν το Χαϊδάρι. Αλλά στο Χαϊδάρι όμως μεταφέρθηκαν και οι ακροναυπλιώτες κρατούμενοι. Οπότε πάμε ακόμα το χρόνο πιο πίσω. Στη δεκαετία του 1930, η ακροναυπλία. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα αντάρτικα τραγούδια που μιλούν για την ακροναυπλία, ερμηνεύει ο Πέτρος Πανδής, όμως η ενορχήστρωση ανήκει στον Νότι Μαυρούδη. Οκτώβριο του 1943 και εξής στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου οδηγούνταν όλο ένα και περισσότεροι κρατούμενοι συλληφθέντες είτε σε μπλόκα είτε από την Γκεστάπο. Οι τελευταίοι αρχικά οδηγούνταν στο αρχηγείο των SS, στην Αθήνα, στο διαβόητο κτίριο της Οδού Μέρλιν, προκειμένου να ανακριθούν και να βασανιστούν. Στην Οδό Μέρλιν συντάσσονταν τα φυλακιστήρια για το Χαϊδάρι, καθώς και οι καταστάσεις των εκτελέσεων. Γύρω στα τέλη του 1943 οι κρατούμενοι ανέρχονταν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου στους 1200. Ο μεγαλύτερος αριθμός κρατουμένων σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1944 εξαιτίας των πολλαπλών μπλόκων και των μαζικών συλλήψεων που διενεργούσαν κατά την περίοδο αυτή τα SS και οι ταγματασφαλίτες και ήταν φυλακισμένοι στο Χαϊδάρι περί τους 3.000 αγωνιστές. Το στρατόπεδο λειτουργήσε μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1944, όταν και οι Γερμανοί άρχισαν να αποσύρονται από την Ελλάδα, δηλαδή περίπου 4 μήνες μετά από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων στην Κεσαριανή. Υπολογίζεται ότι από το Χαϊδάρι πέρασαν συνολικά περισσότεροι από 21.000 κρατούμενοι. Το Δεκέμβριο του 1943 η κυβέρνηση Ράλι έστειλε τα τάγματα ασφαλείας να επιτεθούν κατά των αναπήρων του αλβανικού μετόπου και να προβούν σε βίαιη εκένωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύονταν. Περικύκλωσαν τα νοσοκομεία, άρχισαν τους πυροβολισμούς και με γυμνές τις ξυφολόγχες εισέβαλαν σε αυτά και άρχισαν τις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες, 530 ανάπηροι αγωνιστές, μεταφέρθηκαν στις φυλακές Χατζικώστα. Από αυτούς, τους 7 τους εκτέλεσαν αμέσως στο Γουδί. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης κατά των αναπήρων του Ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν ότι συνεχίζοντας τον αγώνα και κάτω από τις νέες συνθήκες της κατοχής, οι ανάπηροι έπαιρναν ενεργό μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις του λαού των Αθηνών. Ξεκινούσαν από τα νοσοκομεία με τις πατερίτσες και τα αναπηρικά καροτσάκια τους και έμπαιναν επικεφαλής σε κάθε λαϊκή εκδήλωση, όπως για παράδειγμα στην επέτειο του 1821 ή του Οκτώβρη, και σε κάθε κινητοποίηση και αγώνα του λαού για την επιβίωση, τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Πολλοί είχαν ακόμα ανοιχτές πληγές ή σακατεμένα από τα κρυοπαγήματα πόδια. Οι ηρωικές αυτές αντιστασιακές εκδηλώσεις των αναπήρων σκορπούσαν ενθουσιασμό, μεγάλωναν τη συμμετοχή και αύξαναν τη μαχητικότητα του λαού στον αγώνα κατά των κατακτητών. Γι' αυτό και οι Γερμανοί Ναζί έβαλαν την κυβέρνηση Ράλι να στείλει τους Γερμανοτσολιάδες να χτυπήσουν τους αναπήρους. Και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Σωτηρία. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Μανώλη Μαντόπουλου. Ο Μανώλης Μαντόπουλος ήταν κρατούμενος στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
Την προπαραμονή της Πρωτομαγιάς του 44 ήταν η μέρα Σάββατο. Έπεσε στα χέρια μου εφημερίδα «Το Ελεύθερο Βήμα», τότε του Λαμπράκη, που κρυφά το φέραν κρατούμενοι, και εκεί διάβασα ότι για την εκτέλεση υπό ανταρτών του Ελλάς το Γερμανού, ενός στρατηγού Γερμανού με το επιτελείο του, ο στρατηγικός διοικητής Νοτίας Ελλάδας διέτασε την εκτέλεση 200 κομμουνιστών. Όταν το διάβασα και το έδωσα στους υπεύθυνους και το διαβάσα βέβαια εκείνη, αναρωτηθήκαμε και είπαμε, τόσο μεγάλη ομάδα συγκρατουμένων κομμουνιστών ήταν μόνο ακροναπλιώτες. Και λόγω του ότι υπήρχε και το προηγούμενο της απόδρασης του Γενάρη μιας ομάδας ακρονοπλιωτών, ξέραμε ότι 99% υποψήφοι θα ήμασταν εμείς. Αυτό έγινε το Σάββατο. Την άλλη μέρα, την Κυριακή, στα γραφεία του διοικητή του στρατοπέδου στεγαζότανε στο ίδιο κτίριο με τα μαγειρία. Είχα βάρδια εγώ σαν υπαίθρον συνεργείο των μαγείρων και κατά τις 11 η ώρα ο διοικητής φώναξε το Ζήση Ζωγράφο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος των συνεργείων και εκπρόσωπος του στρατοπέδου που συνεργαζότανε με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Τον φώναξε μέσα και όπως μου είπε μετά ο ζωγράφος που τον ρώτησα, του είπε, αύριο θα γίνει μεταφορά των ακροναπλιωτών σε άλλο στρατόπεδο. Θέλω να μου δώσεις 15 ονόματα απαραίτητων στο στρατόπεδο για την καλή λειτουργία, δηλαδή υπευθύνων συνεργείων. Τότες έδωσε ο ζωγράφος ο Ζήσης αυτά τα ονόματα των 15 που μείναμε ζωντανοί. Και ένα προσωπικό βέβαια το θέμα, η δική μου περίπτωση ήταν αφιταλαντευόμενη. Γιατί όταν σε ζήτησε για να βάλει και εμένα, λέει, ήμανε πολλοί μαγείροι, να αφαιρέσω μένα, ναι. Και ήθελε να αφαιρέσει εμένα. Κίτρινο να πιάσαν συζήτηση με τον υποδιοικητή και πάνω σε συζήτηση ξέχασε να με σβήσει από τους ζωντανούς και έτσι παρέμεινα. Αυτό πάλι την άλλη μέρα της εκτέλεσης μου το διηγήθηκε ο ζωγράφος ο Ζήσης. Όταν την ώρα που φωνάζαν τα ονόματα και περίμενα τη σειρά μου να ακούσω τη λέξη Μαντόπουλος, άκουσα άλλο όνομα και μου έκανε νόημα να καθίσω. Και μετά που το ρώτησα μου είπε τη λεπτομέρεια.
Η συγκλονιστική αφήγηση του Μανώλη Μαντόπουλου. Το πιο διαβόητο από όλα τα κτίρια του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου ήταν το μπλοκ 15, δηλαδή ο χώρος απομόνωσης. εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 1943. Ο Θέμος Κορνάρος μίλα για το Μπλοκ 15. Το μόνο κτίριο που μένει ασουβάντιστο, εξωτερικά για να φαίνεται παλιό, μουχλιασμένο, αραχνιασμένο, για την πρώτη ψυχολογική επίδραση. Δύο πατώματα. Στο πρώτο, ένα μεγάλο δωμάτιο 4x7, δεξιά και άλλο ένα αριστερά. Αυτά προορίζονταν για 50 και πάνω κρατουμένους το καθένα. Και λέγονται θάλαμοι. Γύρω-γύρω, στον υπόλοιπο χώρο, είναι κάποιες τρύπες, σαν καταφύγια σκυλιών, με μια σιδερένια πόρτα, χωρίς κανενός είδους αερισμό, με τείχους και πάτωμα ολόγυρα. Αυτά είναι τα κελιά της αυστηρής απομόνωσης. Η ίδια διαρρύθμιση ακριβώς και στο δεύτερο πάτωμα. Τα παραθυράκια των θαλάμων είναι ψηλά, για να μην μπορεί ο κατάδικος να κοιτάζει όξο. Οι συνθήκες στους θαλάμους και στα απομονωτήρια ήταν άθλιες, καθώς δεν υπήρχε θέρμανση, επαρκές νερό και εξαερισμός. Το φαγητό ήταν ελάχιστο, ενώ ο χώρος ήταν περιορισμένος και οι κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται όρθιοι επί 12 συνεχόμενες ώρες. Ο Αλέκος Ζήσης, που έμεινε σε απομονωτήριο του Μπλοκ 15 επί 128 ημέρες, περιγράφει μια τυπική μέρα, αν μπορούμε να την πούμε τυπική, στο θάλαμο απομόνωσης. Το πρόγραμμα της ημέρας για τα απομονωτήρια είναι το ακόλουθο χειμώνα ή καλοκαίρι. Στις 5 παρατέταρτο έγερση και αμέσως άνοιγμα του παραθύρου με οποιονδήποτε καιρό και σκούπισμα του κελιού. Ύστερα έξοδος 3-3 στο λουτρό για την υδροληψία και την καθαριότητα, όπου κάθε ανάγκη έπρεπε να τελειώσει το πολύ σε 5 λεπτά. Στις 6 διανομή ψωμιού και στις 12 το μοναδικό για τα κελιά συσίτιο της ημέρας. Το ψωμί και το πιάτο το έπαινε ο κρατούμενος από την πόρτα που μισάνοιγε, χωρίς να βλέπει ανθρώπινο πρόσωπο. Η ημερήσια μερίδα του ψωμιού και τι ψωμί ήταν το πολύ 30 δράμια και το μοναδικό συσίτιο 5 κουταλιές ρεβίθια ή μαύρα χοντρά μακαρόνια νερόβραστα, πάντοτε όμως ζεστό και φροντισμένο από τους ακροναυπλιώτες μαγείρους. Οι θάλαμοι είχαν και το απόγευμα συσίτιο, που γενικά εκεί δινότανε και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Στις 4.30 το απόγευμα, 5 λεπτή έξοδο για λουτρό, πάλι 3-3 και στις 5 ακριβώς κατάκληση. Όλη μέρα ο φυλακισμένος είναι υποχρεωμένος να έχει ανοιχτό το παράθυρο, είτε βρέχει είτε χιονίζει, και να μένει σε συνεχή ορθοστασία ολόκληρο το 12ωρο. Και το φαΐ του ακόμα όρθιος το κατεβάζει βιαστικά, γιατί εκτός από τη διαταγή δεν υπάρχει και τρόπος να καθίσει κανείς, αφού το κελί είναι τελείως και απόλυτα γυμνό από κάθε τι αντικείμενο. Κάθε παράβασης τιμωρείται με άγριο μαστίγωμα μέχρι αίματος, μέχρι λιποθυμίας. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Αντώνη Φλούντσι, κρατουμένου στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
Το πρωί στις 8 εκλήθηκε γενικό προσκλητήριο, που σημαίνει ότι έπρεπε να έρθουν όλοι οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εκεί. Ήρθανε, πρώτοι παραταχθήκανε οι μάγειροι με τα σκουφάκια τα άσπρα που τους έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Μετά το αναρωτήριο, μετά η εκατονταρχία των συνεργείων και μετά οι άλλες εκατονταρχίες, τελευταία οι Εβραίοι. Ο Βαρθολομαίος ο Αντώνης, που ήταν στρατοπεδάρχης, πήρε αναφορά από τον εκατόνταρχο, έδωσε το νούμερο των παρόντων στο Γενικό Διερμηνέα των Ναπολέοντα Σοκατζίδη, ο οποίος όταν ήρθε ο διοικητής έδωσε αναφορά πώς είναι οι παρόντες. Τότε ο διοικητής πήρε από τον υποδιοικητή τον κόκκινο φάκελο, έβγαλε από μέσα μια κατάσταση και άρχισε να διαβάζει ονόματα. Από τα ονόματα, από τα πρώτα ονόματα που ήταν σε απόλυτο αλφαβητική σειρά, φανερώθηκε αμέσως ότι παίρνουν τους παλιούς μεταξιοκρατούμενους. Πρώτα φώναξε ονόματα ακροναπλιωτών. Έπειτα φώναξε και τους αναφιώτες, όσοι ήταν ακόμα στο στρατόπεδο. Φώναζε έναν έναν, κάνανε πεντάδες και έπειτα, όταν γινόταν 20, τους στέλναν να πάνε να πάρουν τα ρούχα τους. Καθένας που άκουγε το όνομά του, χαιρετούσε τους διπλανούς του, φώναζε «Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η πατρίδα». Οι μάγερ πετάγαν τα σκουφάκια τους και πήγαινε και παρατασσόταν στην... Γινόταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα. Όταν έφτασε τους 100, ο διοικητής κουράστηκε, αποσύρθηκε λίγο, πήγε προς το διοικητήριο, ήπιε ένα ποτήρι νερό, νομίστηκε πως τελειώνει αυτή, αλλά ξαναγύρισε, ξαναπήρε τον κατάλογο και ύστερα από κάποια ονόματα ακούστηκε μια φωνή. Σουκατζίδης Ναπολέων. Ο Σουκατζίδης είπε, ήταν δίπλα του, είπε παρόν, έδωσε τη σφυρίχτρα και το μπλοκάκι στο βοηθό του, το Θανάση, το Μερεμέτη, και του είπε, Θανάση, μην ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και εξυπηρετείς Έλληνες αγωνιστές. Στο πρόσωπό σου τους χαιρετώ. Τον αγκάλιασε και τον φίλησε και του λέει, σου τους εμπιστεύομαι να είσαι καλός.
Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτομαγιάς του 1944 φάνηκαν στο στρατόπεδο πολλά κακά σημάδια που προμηνούσαν τη μεγάλη συμφορά όταν δημοσιοποιήθηκε η εξής γερμανική ανακοίνωση. Ο στρατιωτικός διοικητής Νοτιού Ελλάδας ανακοινώνει ότι στην οδό Σπάρτης Μολάων κομμουνιστές ενεδρεύοντες εφώνευσαν έναν γερμανό στρατηγό και τρεις αξιωματικούς. Δια την πράξη αυτήν διέταξα την εκτέλεση 200 κρατουμένων κομμουνιστών. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενεργήσουν την εκτέλεση και εταίρων 100 κομμουνιστών. Επίσης έδωσα εντολή να του φεκίζονται επί τριήμερων πάντες οι άρενες οι συλλαμβανόμενοι επί της οδού Σπάρτης Μολάων. Οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές αμέσως κατάλαβαν ότι αυτοί ήταν που θα εκτελεστούν. Συγκεντρώθηκαν αμέσως στο θάλαμό τους. Πριν κλείσουν τους θαλάμους, έτρεξαν να αποχαιρετήσουν και πολλοί φίλοι και σύντροφοί τους κρατούμενοι σε άλλα μπλοκ. Και άρχισαν το τραγούδι και το χορό με επικεφαλή στον Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Μόλις έκλεισαν οι θάλαμοι, στο θάλαμο 1 του μπλοκ 3, όπου έμεναν οι ακροναυπλιώτες, έγινε αποχαιρετιστήριο γλέντι με δύο κιθάρες και το βιολί του Φώτη Σαντομίδη. Χόρεψαν Τσάμικο, Καλαματιανό, Πεντοζάλη, η Κριτική και στο τέλος τραγούδησαν και χόρεψαν το χορό του Ζαλόκου που είχε μεταβληθεί σε ύμνο του στρατοπέδου. Χορεύουν και τραγουδούν οι μελοθάνατοι, πραγματικό σχολείο ηρωισμού και αυταπάρνησης. Απόψε, στο θάλαμο 1 του μπλοκ 3, ο θάνατος νικήθηκε και εξευτελίστηκε, έγραψε ο Δημήτρης Παυλάκης. Έπειτα, άρχισαν να αποχαιρετούν, να δίνουν τις τελευταίες συμβουλές, να τονώνουν ψυχικά τους άλλους και να τους φιλούν. Δημιουργήθηκε μια ηρωική και συγκινητική ατμόσφαιρα, αντάξια των αγωνιστών που βαδίζουν στη ζωή με το κεφάλι ψηλά. Τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς άρχισαν να διαβάζουν τα ονόματα όλων όσοι θα πήγαιναν για εκτέλεση. Όσοι άκουγαν τα ονόματά τους φώναζαν ζωηρά «Παρών», αποχαιρετούσαν τους άλλους, ζητοκράβγαζαν για την Ελλάδα και τη Λευτεριά. Και με σταθερό βήμα προχωρούσαν και σχημάτιζαν οι κοσάδες μπροστά από τον μπλοκ 15. Αγραφιώτης Αγισίλαος. Παρών. Αϊβατζίδης Γεώργιος. Παρών. Αλατζάς Νικόλαος. Παρών. 200 ονόματα, 200 ήρωες. Όταν ακούστηκε το όνομα Σουκατζίδης Ναπολέων και η ευρωτερή απάντηση «Παρών», όλο το στρατόπεδο πάγωσε. Έπαιρναν τον Ναπολέοντα, τον διερμηνέα του στρατοπέδου, που βοηθούσε και στήριζε όλους τους κρατουμένους. Και η συγκίνηση έγινε ακόμα πιο μεγάλη όταν παρέδωσε τη σφυρίχτρα και τα χαρτιά στον δεύτερο διερμηνέα, Θανάση Μερεμέτη, όπως ακούσαμε προηγούμενα, και τη μαρτυρία του Αντώνη Φλούντσι. Και του είπε: «Θανάση, μην ξεχνάς ποτέ πως είσαι Έλληνας κρατούμενος και εξυπηρετείς Έλληνες στρατιώτες. Να είσαι πάντα καλός μαζί τους. Στο πρόσωπό σου τους αποχαιρετώ όλους». Ο διοικητής του κολαστηρίου, Φίσερ, πρότεινε στον Ναπολέοντα να τον εξαιρέσει. Ο Ναπολέον τον ρώτησε αν μετά την αφαίρεση του ονόματός του η λίστα θα συμπληρωνόταν από άλλον κρατούμενο. Μετά την καταφατική απάντηση του Φίσερ, ο Σουκατζίδης αρνήθηκε να εξαιρεθεί και να μπει άλλος αγωνιστής στη θέση του, προτιμώντας τον παλικαρίσιο θάνατο παρά την ταπεινή συναλλαγή. Στο δρόμο για το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, το πρωί της Πρωτομαγιάς του 1944, τα καμιόνια με τους μελοθανάτους πέρασαν από την Οδό Αγωνιστών Στρατοπέδου, όπως ονομάστηκε αργότερα, και μετά κατέβηκαν την Ιερά Οδό. Στη διαδρομή πέταξαν πολλά σημειώματα που έγραψαν πάνω σε χαρτάκι ή κομμάτια από ύφασμα. Επίσης, σημειώματα βρέθηκαν και στα πράγματά τους. Αγαπημένοι μου, ο θάνατος δεν πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για πάλι που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα αυτή δοκιμασία. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη. Σας φιλώ. Μίτσος Ρεμπούτσικας. Καλύτερα να πεθαίνει κάποιος στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σαν σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης. Πρωτομαγιά. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Κώστας Τσίρκας. Χαίρετε φίλοι. Εκδίκηση. Μάνα μη λυπάσαι. Χαίρε μάνα. Δημήτρης Σόφη. Ας μάθει όλη η Ελλάδα πως ούτε στιγμή δεν χάσαμε την πίστη στην τελική νίκη. Καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να τσακίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα νικήσει. Καλό τον αδελφό μου να προσπαθήσει να ξεπλύνει το κακό που έκανε με τη δήλωση και την αδελφούλα μου να πάρει τη θέση μου στο κουκουέ. Σάβας Σαββόπουλος. Πεθαίνω για τα ιδανικά που έμαθε να αγαπάμε η κομμουνιστική νεολαία. Πείτε στους δικούς μου ότι πεθαίνω και να είναι περήφανοι για μένα. Αποστόλης Καλόφας. Δεν σας ξέχασα ποτέ. Γεια σας. Και τον ελληνικό λαό έδωσα και στη ζωή μου. Σήμερα, Πρωτομαγιά του 1944, σας φιλώ για τελευταία φορά. Αποστόλης Βαγενάς. Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, θα ακούσουμε τις μαρτυρίες των Ζήση Σκάρου, Μανώλη Μαντόπουλου και Χαράς Λιουδάκη. Η Χαρά ήταν η αραβωνιαστική του Ναπολέοντα Σουκατζίδη.
Οπότε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι σε ποιον περίπου αριθμό, 40, 50, 100 όσοι είχαν φωνάξει, ο διοικητής κάτι είπε στον Ναπολέοντα. Ζήτημα δευτερολέπτο, δηλαδή μονολεκτικά κάτι μπορεί να το είπε. Δεν ξέρω. Σε απάντηση, ο Ναπολέοντα δεν μίλησε. Είδα μόνο, ο Γερμανός συνέχισε και το επόμενο όνομα ήταν Ναπολέοντα Σοκατζίδης. Ο Ναπολέον πέταξε πάνω την τραγιάσκα του, χρουσιμπιατρέφωνε, ζήτω ελευθεριά παιδιά και έτρεξε πραγματικά ανάλαφρα, δεν πήγε περπατώντας, εκεί όπου ήταν και άλλοι συγκεντρωμένοι κάτω από το κτίριο όπου περίμεναν. Συνεχίστηκε αυτή ο κατάλογος, φτάσαν κάπου 180 περίπου, 182 νομίζω είχα την εντύπωση, κάπου 180 εκεί. Και ο υποδιοικητής μαζί με την άλλη φλωρά κτλ. Αφήσανε αυτούς τους 180 κάτω από το κτίριο και πήγαν πλέον στον μπλοκ 15. Εμάς τους υπόλοιπους μας κροπήσανε καθένας στο συνεργείο που ήταν. Εγώ, όπως σας είπα, τότε δούλευα σε ένα συνεργείο που σουβατίζαμε κάποιο κτίριο, είχε στο παράθυρο. Στον μπλοκ 15 όταν πήγαν αυτοί πήραν άλλους 18 με 20 από τον μπλοκ 15, από το κτίριο δηλαδή της απομόνωσης. Τους κατεβάσανε και αυτούς στο στρατόπεδο μαζί με τους άλλους, τους 180 που περιμένουν εκεί, και οι Γερμανοί φύγαν. Δεν έμεινε εκείνη τη στιγμή παρά ένας νεαρός που τον λέγαμε Κόβατς, ένα πολύ νεαρός Γερμανός, ο οποίος ήταν και το ζυζάνιο μέσα στο στρατόπεδο.
Όταν θυμάμαι ακριβώς ήταν όπως τους κοίταζα εγώ, σε απόσταση 8-10 μέτρα από εμένα ήταν ο Γερμανός ο διοικητής με μέτωπο προς Αρατολάς. Ο διοικητής με μέτωπο προς Μεσημβρία και ο Ναπολέον με μέτωπο προς Δισμάς και λίγο προς, ακριβώς αυτή τη στάση. Και φώναξε, Ναπολέον Σουκατζίδης, έτσι με αυτή την προφορά υποδιοικητής, λέει παρόν ο Ναπολέον. Παρόν και είχε μια σφυρίχθρα και ένα σημειωματάριο και τα έδωσε στο Μερεμέτη. Του λέει πάρτα, γεια σας παιδιά. Έστειλε φιλιά, γεια σας παιδιά, και
την αρμονιαστικιά του χειρισμού, στη χαρά, στη χαρά, στη χαρά. Και βγήκε, πήγε μαζί με τους άλλους κρατώμενους και χορεύανε.
Πολλές φορές μπορούσε Ναπολέον να δραπετεύσει. Πάμε Ναπολέον. Ή όλοι ή κανείς. Γιατί ο Ναπολέον σκεφτότανε το σύνολο. Σκεφτότανε το συγκρατούμενό του. Σκεφτότανε τα αντίπεινα και σκεφτότανε και πως ήταν απαραίτητος για το στρατόπεδο. Την πρόταση του Γερμανού «Εσύ δεν πρέπει να πεθάνεις», ο Ναπολέον απάντησε «Τότε μόνο θα δεχτώ όταν δεν βάλετε άλλο στη θέση μου». «Δεν μπορεί να γίνει αυτό», του είπε ο Γερμανός. «Βάζεις το χειρότερο Γερμανό σου», του απάντησε ο Ναπολέον. «Όχι βέβαια», είπε ο Γερμανός, «και εγώ δεν βάζω το χειρότερο Έλληνά μου».
Το κολαστήριο του Χαϊδαρίου άρχισε να λειτουργεί στις 3 Σεπτέμβρη του 1943 και η λειτουργία του σταμάτησε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1944 όταν οι Ναζί ιτήθηκαν και αποχώρησαν από την Ελλάδα. Για να κάνουν όμως αυτά τα εγκλήματα, οι Ναζί δολοφόνοι, κυρίες και κύριοι, συνεργάστηκαν με ντόπιους ταγματασφαλίτες. Και αυτό είναι που βαραίνει ως συλλογικό υποσυνείδητο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεταπολεμικά άλλαξαν προβιές και έφτιαξαν ένα παρακράτος αφού συνεχίστηκε η τιμωρία των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Και ένα παιδί μαζεύει σημειώματα από την Ιερά Οδό και μια γυναίκα στην Κεσαριανή, όταν βλέπει το αίμα να χύνεται ποτάμι, τρέχει έξω και ουρλιάζει και οι ταγματασφαλίτες αρχίζουν να τη βρίζουν. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με τα γράμματα και τα σημειώματα των εκτελεστέντων. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ θερμά. Ο Θωμάς Σίδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Τα γράμματα και τα τελευταία σημειώματα.
Μετά αυτό σε ένα γράμμα του της απάντησε «Να πεις στον κύριο Γιάννη Βαρουξάκη ότι εμείς εζητήσαμε να πάμε στον πόλεμο, αλλά μας είπαν να κάνουμε πρώτα δηλώσεις, που αν μας άφηναν ο πόλεμος για την Ελλάδα θα είχε τελειώσει. Και τώρα βέβαια θα τελειώσει, γιατί η Ελλάδα θα είναι ο τάφος του φασισμού». Με αγάπη, Θρασίβουλος.
Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου. Να αγαπάς την κορούλα σου και την αδελφούλα μου, οι δυο μεγάλοι άνθρωποι. Γεια χαρά, πατερούλη. Δίδα Χαρά Λιουδάκη, καθηγήτρια, Αναμορφωτικό Σχολείο Θηλαίων, Δρομοκαΐτιο. Η τελευταία μου σκέψη μαζί σου. Θα ήθελα να σε κάνω ευτυχισμένη. Να αγαπάς πολύ τον μπαμπά και την αδελφούλα μας. Να βρεις σύντροφο τη ζωή σου, άξιό σου και άξιό μου. Γεια χαρά, Ναπολέον. Αυτά ήταν τα γράμματα σημειώματα που ο Ναπολέον έγραψε μέσα στο αυτοκίνητο και τα εμπιστεύτηκε στον αστυνομικό φρουρό του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής και μου τα έφερε μετά την εκτέλεση.
Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα αυτή δοκιμασία. Έτσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη σας φιλώ, Μίτσος. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρη.